Meie mistrad!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates tuleb juttu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku noorte piibli ja missiooni kursusest. 19. mail on lõpetamas järjekordne lend noori ning meil on saates külas selle kursuse vilistlane ning korraldustoimkonna liige Kadre Arikainen ning üks kursuse tänavustest lõpetajatest Karl Bachmann. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Kadre Arikainen, sina oled mõni aasta tagasi lõpetanud ELK noorte piibli ja missiooni kursuse ning praegu osaled sa selle kursuse korraldustiimis, mis samuti koosneb noortest. Kas sa tutvustaksid mõne sõnaga, millega on noorte piibli ja missiooni kursuse puhul tegu?
Noorte piibli missiooni kursus on siis selline kursus, kus noored tulevad kokku selleks, et õppida rohkem tundma oma usku, ristiusku ja ka paremini tundma kolmainu Jumalat ja tema tööd ning samuti õppida, kuidas piibel saab olla meile elu leivaks. Kõige selle keskel siis me veel ka otsime rakendust sellele, mis me oleme seal õppinud.
Mis on sel kursusel nii erilist, Kadre, et oled pärast ise kursuse lõpetamist ka korraldustiimiga ühinenud?
Esimene kokkupuude piiblikooliga oli mul 5 või 6 aastat tagasi, kui ma ise piiblikoolis käisin ja ma tunnen, et see andis tõelise nagu tõuke minu kristlas elus. Võib-olla sellest hetkest ma saangi öelda, et algas minu selline teadlik elu kristlasena, kus ma tõesti mõtestasin kõike seda, mida ma teen ja kuidas ma elan. Kui ma piiblikooli läksin, siis mul oli väga vähe kristlases sõpru. Ma ei olnud üldse kokku puutunud Luteri kiriku laste ja noorte tööga ja ma olin üldse koguduses tegelikult küllaltki kaugel, nii et ma tunnen täiesti, et see oli Jumal ime, et ma sinna piiblikooli sattusin. Aga tõesti see osadus, mis mul oli seal teiste kursuslastega, kellest said mulle väga head sõbrad ja kellega koos me oleme ka hiljem erinevaid asju ette võtnud, korraldanud mingisuguseid üritusi või laagreid ja ka niisama lihtsalt aega veetnud, siis see on üks väga suur positiivne tulem, mis sellest lisaks kõigele, mida ma seal õppisin, on nagu välja tulnud.
Karl Bachmann on üks tänavustest kursuslastest. Karl, kuidas sina otsustasid mullu septembris ELK noorte piibli ja missiooni kursusega liituda?
Kõik algas sellest, et sõpradega tuli temaatikaks, et mida järgmine aasta koos teha. Kuna haamripoisid Mattias ja Miikael olid väga tugevalt reklaaminud, et piibli ja missiooni kursus on tohutult äge, saad tohutult palju uusi sõpru, nii siis me otsustasime, et hea küll, lähme kambaga. Mind oli teistel kõige raskem ümber veenda, sest et mulle ei meeldi väga planeerida omale kohustusi kooliaegadesse. Aga siis, kui mainit, et sealt saab 10 EAP-t ka, siis ma nägin sellel nagu praktilist poolt ja siis ma otsustasin, et hea küll, et kui ma sellest muud mitte midagi ei saa, et siis vähemalt see on 10 EAP-t, mis ma ülikoolis käikus on lasta. Ja siis see kursus hakkas septembris peale, ta osutus sellest eelarvatust tegelikult hoopiski ägedamaks. Hästi palju praktilist tööd, hästi palju samas ka kuulamist ja hästi palju lisainformatsiooni, mida ma varem üldse piiblikohta ei teanudki. Ja mul on tunne, et see võibolla on ka minu isikliku tee alguseks üldse piibliga nii-öelda lähemalt tutvumiseks. Et see on annud mulle hästi palju lisateadmiseid ja hästi palju tausta piibli juurde. Nüüd kuna tegu on siiski missioonikursusega, siis ta samas räägib ka sellisest rühma koordineerimise ja gruppide koordineerimise poolest. Ja selle poole pealt ta võibolla pigem jagab rohkem sellist teoreetilist informatsiooni, et missugused nipid rühmadega tegutsemiseks on kõige paremad ja kuidas rühma koordineerida kõige paremini, aga võibolla sellist praktilist külge, et nüüd kui ma lähen kogudusse, mis ma siis tegema hakkan, sellist praktilist külge on mingil määral vähem. See ei tähendaks, et ta nüüd oleks puudulik, vastupidi lihtsalt see aare, mis ma sealt kaasa annan, natukene teissugune sellest konkreetselt koordineerimisele praktilise poolest.
Kirjelda palun, Karl, ühe nädala vahetuse käiku, et kas on ainult loengud või on ka näiteks saunaõhtuid?
On ka saunaõhtuid. Meil on seal niimoodi, et kõigepealt me tuleme reede õhtul kokku, kõik algab söögiga. käime söömas, õhtus hakkame ära. Meil on seal kaks korrust. Algorusel on suur söökla ja ülevalkorrusel siis saal, kus me koos istume. Istume sellises kaarekujulises asendis ja esimese asjana toimub meil selline õhtuprogrammi laadne asi, kus me räägime kodutööst. Võtame gruppides, arutleme selle üle. Nüüd viimane õhtu vaatasime hoopis filmi. Ja edasi toimub õhtupalvus, mida korraldavad siis tiimiliikmed. Kui õhtupalvus on ära olnud, siis on peamiselt selline vaba aeg. Tegelikult meil on see graafik üpriski planeeritud, et sellist niisama voodil istumist võib-olla saad pärast lõunapausi pool tundi ja siis saad õhtul veel pool tundi. Et aga muidu seal nagu vaba ajaga niivõrd laiasti ei ole. Kui sa just varajan ärka ei ole, sest meil hommikus hakkab 7:30 ja osad tublid ärkavad hoopis kusagil 7:30 ja siis tegutsevad enne seda tund aega. Laupäeval läheb meil edasi, hakkavad seminarid. On hommikusöök, siis tuleb piiblikümblus, kus me võtame kirjakohad, analüüsime neid endamisi või koos paarilisega olenevalt korrast, kasutame erinevaid meetodeid selle jaoks. Kõige põnevam meetod, mis piiblikümbluseks meil kasutatud on, on hästi aeglaselt lugemine. Ma toon näite meie isa palvega, et sa alguses alustad nagu meie isa, kes sa oled taevas, aga siis sa oled edasi meie isa, kes sa oled sa lähed veel aeglasemaks, kuni sul on seal sõnade vahel pea minutilised pausid ja tead, sul on selline tunne, et sul jääb see aeg seisma. See on umbes selline, et üks ühele näiteks Arvo Pärdi Füüra liinaga, ta venib selliselt igavikuliselt pikaks. Ja siis, kuidagi, kui sul jääb tagaplaanile see igapäeva argipäevan elu, siis see piibli sõnum võib hoopis kergemini kohale jõuda. See on minu lemmik piiblikümlus, mis me seal teinud oleme. Edasi meil tuleb siis seminar, võtame enda päevikud või märkmikud ja piiblid ja lähme istumisele kirjutama märkmeid ülesse. Osad on sellised liikuvamad, kus me teeme gruppides tööd, osad on sellised, kus me lihtsalt istume ja kuuleme. Siis kõik seminarid on kolmes osas. Tundaega paus. Edasi tõenäoliselt tavaliselt tuleb lõunasöök. Pärast seda väline tegevus, kus me talvel käisime võidu kelgutamas, nüüd viimane kord mängisime ukakat. Selline lihtne liigutamine. Pärast seda tuleb tavaliselt mingi 3 tundi, pool tundi, kuidas kunagi vaba aega ja edasi tuleb teine seminar. Ja siis pärast teist seminari tuleb meil tavaliselt õhtusöök, pärast mida tulevad õhtuprogramm, palvus, mida siis laupäevõhtuti korraldavad noored ise, mingi kindel tuba. Vahepeal on ka kasvurühmad, kuna me elame seal tubades, kus on siis 4, 6, 3 olenevalt toast voodit ühe toa kohta, siis me saame nende inimestega kokku ja arutleme nende seminarid üle, kuidas see läks, kuidas meil üldse elus on läinud ja niimoodi kasvame koos. Ja siis tuli see õhtupalvus, mida korraldab üks kasvurühm omal valitud meetodil. See võib olla see palvus, võib lihtsalt laulmine, võib olla aeg hoopis jumala sõnumi kuulamiseks, kuidas kunagi. Õhtul veel pärast tegevusi tuleb siis see saunaõhtu, mida ma mainisin. Lauamängud, kes sauna minna ei soovi, võib-olla veel toidujääkide söömine, kell kõht on tühjaks jäänud ja siis ka lisaks veel snäkid. Ja sedasi on pühapäev ja siis hommikul tuleb jälle hommikusöök, seminar, tagasiside lehtede tagastamine, meil on seal igakord jagatakse tagasiside lehed. Ja pärast seda on lõunusöök ja siis kirikusse minek. Käime alati Sakus noorte teenistusel, kus pastoriks on Magne Mölster ja teenistused on igati toredad. Võib-olla, mis mul veel mainimata ei ja väga, väga märkimisväärne on see, et iga seminar, mis meil on, pärast igat rääkijat me õnnistame selle rääkija nii-öelda teele või õppejõu siis teele. Loeme talle õnnistussõnad ja soovime talle head kodutööd. See on minu arust väga, väga armas ja igati tuleks nüüd omaks võtta ka teistesse kogudustesse, et kui on mõni väline külaline, siis kogu kogudus võiks teda õnnistada teele. See on tohutult tore, küsitakse, kas toime käed peale panna. Ja muidugi, tüüpiliselt vastatakse, et muidugi siia mani keegi küll pole keeldunud. Paneme käed peale, loeme, et liiksin tennistagu siin ja võtku siin ja nii edasi. Ja siis vahepeal tulevad ka meiega sööma ja vahepeal osad lihtsalt lähevad otse minema, kuidas kunagi.
Kas te süüa teete ise?
Ei, süüa me ise ei tee. Meil on seal koha peal kokk, kes teeb meile igati maitsvaid sööke. Vahepeal on supp, vahepeal makaronid, kuid siis alati teeb ta magustoiduks või ka pausid ajaks mõningaid pirukaid meile. Nii head pirukad, seal on erinevaid pirukaid olnud, seenepirukad, õunapirukad, mingisugune väga-väga magus pirukas, mis kleepus küll suu lakke kinni, aga see oli nii suhkrurohke, et see vähemalt andis seda energiat, et minna loengusse tagasi ja kuulata edasi. Muidugi on meil seal ka kohviaparaat, mors, vesi, veegeedugan, siis saad omale teed teha, mida ise soovid. Kõik on olemas koha peal.
Kadre, kuidas te kursuse seminaride pidajad leiate?
Me ise mõtlema, kes oleks kõige parem inimene seda seminari andma. Kas me oleme ise kedagi kusagil kuulnud kõnelemas, kas meil on mingi isiklik kokkupuude. Ja nädalavahetuse jooksul on meil tavaliselt 3 seminari. Need võivad olla enam-vähem samal teemal, aga võivad ka olla täiesti erinevatel teemadel. Ja me üritame lähtuda ka sellest, et need inimesed oleksid erinevad inimesed. Enamasti kõik teemad ja kõik seminarid, mis meil on, selle 9 nädala jooksul suures osas kõik on erinevad inimesed, kes seal käivad. Seal on eelkapastoreid, baptistikogudustest olnud inimesi, et väga, väga erinevad inimesed, aga suur osa nendest on kõik need inimesed, kes siin Eestis elavad ja teenivad seda Kristuse kogudust.
Kas kõik selle kursusega seotud töö toimub vabatahtlikkuse alusel?
Need, kes käivad meil seminare pidamas, siis nemad saavad ikkagi selle eest tasustatud. Piiblikooli üks suuremaid toetajad on Soome missioniselts, kes siis toetab piiblikooli majanduslikult, kui ka toetab sellega, et piiblikooli tiimi juht nii-öelda on Soome missioniseltsi missionär. Lisaks tuleb mingi osa rahastusest ka sellest, et sellel piiblikoolil on osavõtutasu, mis ei ole tegelikult väga suur.
Karl, kuidas sina ise loomustaksid seminaride pidajaid?
Kord kuus siis nädalavahetust saame kokku ja iga nädalavahetus on 3 seminari. Iga seminari annab üks õpetaja. Seal on käinud meil nii pastoreid, alaaregimmed ja samas on ka käinud noori kristlased, kes päris ole pastoreid või lihtsalt selliseid ägedaid missioni tegelesi näiteks. Ranno Seppel käis meil rääkimas. Osad on sellised pigem teoreetilisemad jutud, kus räägitaksegi sellest, kuidas piibel on kokku pandud, kuidas seda tõlgiti, missugused on seal erinevate evangeeliumite nii-öelda eripärad ja samas osad on sellised praktilisemad, mis ei ole küll luterlikust konfessioonist, kuid räägivad tänaval tunnistamisest, tänaval kontakti tekitamisest. Ja samas ka näiteks Ranno rääkis konkreetselt siis koguduse üles ehitamisest ja või vähemalt töös hoidmisest, et missugused on need funksioonid, mida sinu kogudus konkreetselt täidab ja mida saaksid siis sina seal teha. Ja tõi hästi palju metafoore sinna juurde ja andis sellega selle pointi noortele väga hästi edasi. Samas jah, need, kes räägivad teoreetilisemalt, võib-olla nende sihtgrupiks saab ka lugeda või mingil määral vanemaid. Need jõuavad natukene halvemini kohale, kuid ei saa öelda, et nad päris funksioonid oleksid. Siiski neil on lisainformatsioon, mida omandada ja need jutud on igal juhul väga, väga põnevad ja harivad, mida nad räägivad.
Mida korraldustoimkond sel kursusel täpsemalt teeb?
Praegu siis on tiimis veel Tene Metsma, kes on Järvajaanist, Joel Reinaru Lääne-Nigulast, Teet Kaur Viljandist ja Silver Lend Kohilast. Ja siis selle tiimi juht on Soome missioniseltsi missionär Titta Hämäläinen, kes siis töötab ka lisaks LNÜs. Üks osa on see, et me valmistame ette kõik selle, mis ei ole seminarid. Selle nädalavahetuse jooksul on meil 3 palvust ja lisaks on meil veel piiblikümblus. Siis meil on reede ja laupäeva õhtul selline õhtuprogramm, erinevad mängud. Laupäeva päeval on õuetegevus ja siis meie tiimina erinevad inimesed valmistavad selle ette. Ja me üritame siis teha, et see oleks selline väga mitmekesine erinev, et kui need noored ka lähevad näiteks tegema noortööd või midagi, et siis see võib olla ka koht, kus nad õpivad tegema sellise praktilise asju. Sest esimesed paar korda on see laupäevõhtune palvus nii-öelda tiimilesanne, aga siis edaspidi, kui noored juba on üksteisega rohkem kohanenud, siis laupäevõhtune palvus antakse siis üle noortele, et noored ise korraldavad seda. Lisaks oleme võtnud ka aega, et rääkida noortega. igal noorel siis on selle piiblikooli jooksul siis üks inimene tiimist, kes siis võib-olla natuke rohkem on kursis tema eluga, tema vaimuliku kasvuga, tema praktikaga, tema kodutöödega. 3 korda selle 9 nädalavahetuse jooksul võtame me aega, et rääkida nende noortega. Vastata nende küsimustele, anda natukene tagasisidet, aga põhiliselt siis olla nende jaoks olemas.
Korraldustiimile langes nagu kogemata osaks eriti süvenenud ettevalmistus selleks tööks. Räägi palun sellest, Kadre.
2 aastat tagasi, kui endine tiim, kes oli pikalt tegelikult seda piiblikooli teinud, erinevatel põhjustel mitmed liikmed lahkusid sellest, kas siis õppima, kas siis tööle, lapsega koju. Mina olin siis uue tiimi liige. Ja kui me siis septembris alustasime, siis oli meil kursusel ainult 4 inimest. Ja me palvetasime, mõtlesime, et kas meil on nii vähest inimestega mõtet alustada. Me otsustasime, et kui meid tuleb kokku 10, et siis me jätkame. Aga kedagi ei lisandunud. Siis sellel 7. aastal, kui piiblikool pidi toimama, me otsustasime, et me jätame ära, kuna ka tiim on väga selline värske ja väga erinevad inimesed olid kokku tulnud, kes võib-olla varem pole ka palju koos midagi teinud. Ja siis selle aasta jooksul saime me 1 kord 6 kokku tiimiga ja läbisime need samad teemad, mida muidu me oleks kursusega läbinud. Tiimi liikmetena siis me igaüks saime midagi ette valmistada ja siis oma tiimi keskmes võtsime neid teemasid läbi. Ja lisaks sellele toimus meil ka 2 sellist avatud koolituspäeva. Üks oli Rannamõises, kus Soomest Jukka Jämseen käis meile rääkimas pühast vaimust. Ning kevadel olime siis koos Tartus, kus üks noorte selline missioonorganisatsiooni praktikandid käisid meile rääkimas üldist lugu vanast testamentist ning kuidas vanast testament on nii-öelda üles ehitatud. Ja mõlemal nendel koolituspäeval osales umbes 20 inimest lisaks siis meile. Kui see nii-öelda sabati aasta mööda sai, siis meil toimusid taas tiimis väikesed muudatused. Mõned inimesed võib-olla, kes ei tunnud, et see oleks nii nende töö või neil oleks aega sellesse panustada, siis järjekordselt mõned inimesed tiimis muutusid ja nüüd sügisel alustasime siis jälle natukene värskema tiimiga selle piiblikooli kursusega. Ma arvan, et meil tiimina oli hästi suur võimalus võib-olla ennast ette valmistada selleks kursuseks, sest tegelikult meie oleme seal, et anda. Me väga palju õpime selle kõige käigus, aga põhiliselt oleme me seal nende noorte jaoks, selleks, et nendele anda võib-olla seda edasi, mida meie oleme õppinud oma elu jooksul kristlasena. See 7. aasta valmistas ette kindlasti ka meid tiimine.
Kuidas te ennast ette valmistate tiimiga kogu selle suure vastutuse kandmiseks?
See, kuidas me seda piiblikooli võib-olla ette valmistame, siis kõige suurem osa on Jumalal ja me oleme selle täiesti usaldanud Jumala kätte. Ja teine kõige suurem osa võib-olla on palvel, et me palvetame üksteise tiimiliikmete eest, aga ka nende noorte eest, kes sinna piiblikooli tulevad või kes seal piiblikoolis on. Me usaldame seda, et kui see on kantud palve kätel, siis see toimib. Ja ma arvan, et kui me valime tiimi ja kui me mõtleme need inimeste peale, kes meil tiimis on, siis ka need on olnud tegelikult palve vastused, kuidas need inimesed on tiimiga liitunud. Kuigi me ei ole keegi professionaalsed tiimiliikmed ja juhendajad ja kõik veel võib-olla, mis võiks olla seda piiblikooli tehes, juhtides, siis ma arvan, et see on Jumala töö, mis ta siin Eestis ja võib ka mujal teeb.
Räägi palun, Kadre, piiblikooli praktikast.
Piiblikooli jooksul on igal noorel vaja läbida praktika. See on 15 akadeemilise tunni ulatuses. Praktika koha ja seda, mis praktikat nad teevad, iga noor saab ise valida. Kui mõnel kursuslasel ei ole üldse mingid mõtteid, et mida teha, siis me proovime võib-olla tiimis ka mõelda, et mis sellele noorele võiks sobida ja soovitada talle erinevaid asju. Aga tihti peale kõik need noored, kes piiblikooli tulevad, neil on juba mingi aimdus, mida nad tahaksid Jumala riigis teha ja millega panustada. Lõpuks ongi see, et iga noor valib ise omale selle praktika koha. Praktika juhendaja valib ka iga noor endale ise ja otsib endale ise. Soovitus on see, et praktika juhendaja on selle praktikaga ka seotud. Võime tuua võib-olla sellised näited, et tehakse noortetööd, lihtsalt noorteõhtuid kuskil kogudustes. Siis on tihti peale praktika juhendajaks, kas see noorte juht kohalik, ning kui noorte juhti koguduses ei ole, siis on olnud kogudusepastor. Üks noor käis Sambias tegemas oma praktikat, mis oli kõikidele väga suureks üllatuseks, aga tänu Jumalale läks see väga hästi. Tema praktika juhendaja oli tema koguduse pastor, kes tegelikult on selle tööga ka seotud. Ja on mitmed nooriga, kes teevad lastetööd oma koguduses või mõnes koguduses, mis on neile südamelähedane. Ja samuti siis on nende praktika juhendajateks kas siis pühapukooli õpetajad või kohalik pastor. Ja seda kõike praktikat need noored teevad täiesti vabatahtlikult, heas südamest ja suure rõõmuga, nagu enamus eel ka töötegijaid. Ja need praktikaühendajad on ka vabatahtlikud.
Korl, kes sinu praktikat juhendas ja kuidas see käis?
Praktika tööna käisin ma Tallinna Jaani kirikus ja viisin seal läbi 4 noorte õhtut. Ja need toimuvad meil reedeti, 18.30 alustame Jaani kiriku käärkambris. Võib-olla seal, mida ma tunnen, et ma sain ise endale kõige rohkem kaasa, on see tunnetus, et kuidas on noortega kõige parem suhelda. Kuidas nad omastavad piiblit kõige paremini. Mis mulle silma ei on see, et kui lihtsalt seda piibliteksti lugeda, siis on see suhteliselt seosetu, vähemalt noorte jaoks. Võib-olla jah, kui sa nüüd oled tõeline fanaatik ja päriselt asja uurinud ja tead seda taustaselt, aga ja klammerdud piibli lugemisse, siis on sinu jaoks kerge, aga noorel seda esmapilgul on teha raske. Seega peabki seda lugema mingisuguse maise taustaga. Ja võib-olla võtma rohkem tükki jaaval, niimoodi, et see terviklik tõde on see, mis me võib-olla isegi esialgu jätame natukene rohkem tagaplaanile. Ja siis ongi, et näiteks kui teemaks on armastus, siis me räägime tänapäeva armastuse teoriatest, räägime armastusest piiblis, räägime aga agaapelikust armastusest. Ja kui tuua niimoodi näidete põhjal, siis tegelikult jõuab noortele piibel ime hästi kohale ja nad päriselt oskavad seda tarkust, mis seal sees on, rakendada oma igapäeva ellu. Ja kui niimoodi veel lisada sinna selline diskuteerimises pool, siis tegelikult see diskussioon segatud aktuaalsete teemadega on see, mis noorele kõige rohkem ühe noorteka juures meeldib. Vähemalt see on minu aru saama asjast. Muidugi võib olla teissuguseid noori, kellele võib-olla meeldibki rohkem loengud kuulata. Kuid ma isiklikust perspektiivist leian, et selleks on meil olemas pühapäeva kirik, et seal käi ütlus kuulamas, et reedeti siis saab õhtuti arutada koos noortega. Minu praktika ühendajaks oli Johannes Ots. Tallinna Jaani kiriku noortetöö tegija. Ta kõigepealt allkirjastab paperi, et tema on minu juhendaja ja ta on sellega kursis. Edasi ta käib noortekatel, vaatab neid, kuidas mina oma noortekaid teen ja teeb märkmeid selle kohta. Edasi ta tõenäoliselt loeb ka läbi minu lõputöö või siis selle praktika aruande ja annab omapoolse hinnangu. Kaitsmine tuleb meil mais. See näeb välja niimoodi, et meil on slaidid, mida me esitame. Peame rääkima 15 minutit, käsitlema hästi kergelt võib-olla kiriku ajalugu, üldse seda kohta, kus me seda noortetööd teeme, töökeskkonda, seletama lahti, kuidas me noortetööd tegime või tähendab siis praktikat tegime, mis me seal tegime ja siis kõige olulisem on see, et mis me õppisime ja mis sellest edasi saab. Minu sihtmärgiks oli kõige rohkem uurida sotsiaalkonstruvistlike õppemeetodeid, ehk siis selline diskussioonipõhiline õppimine. Siis ma kirjutangi seal lahti, et mis ma sellest õppisin, kui hästi need töötasid, missugused meetodeid ma kasutasin. Ja siis ka räägin, et mis nende meetoditega nagu edasi teha saaks ja mis ka minu edasine suund on, et kas ma jään sinna noortetööd tegema või lähen ma hoopis kusagile mujale või ei teegi mitte midagi. Iga kord jäetakse meile kodutöö. Need on erinevad. Kord oleme pidanud kirjutama lihtsalt kirjandi. Viimane kord jäi meil kirjutada kõne. Nüüd järgmiseks korraks peame me kirjutama praktika aruande, mis tuleb 12 lehekülge ja ühtlasi on ka meie lõputöö, mida me siis hiljem kaitsma asume. Vahepeal on olnud lihtsalt see, et märka head ja palveta. Vahepeal jäeti lihtsalt, et tee praktikat ja keskendu rohkem sellele, et me rohkem kohustus ei anna. Ja vahepeal on lihtsalt see sama piiblikümbluse meetod, millest ma rääkisin. Seda on meile näiteks kodus öeldud, et tehke nii palju kui jõuate. Ja ta tõsiselt aitab. Aitab tõmba paja maha ja aitab elus märgata asju, mida võibolla selles tempos, me oleme kõik harjunud kiirustama, selles tempos ei märka. Mõnus hetk sellistele asjadele tähelepanu pööramiseks.
Kursuse näol on tegu ühtlasi missiooni kursusega. Kas sel kursusel õpetatakse kõik välja tänavatel kuulutajateks?
See oleneb ka noorest. Mul on jäänud mulje, et luterlikud noored võibolla muidugi pürgivad sinna aina elavamaks muutumise poole ja võibolla osadel tuleb ka see suhtumine juba, et mis meil see orel üldse kirikus teeb, et asendaks hoopis bändiga ja teeks hoopis lood hoopis kaasaegsemaks ja näiteks videoid teenistuse ajal minu arust väga lahedad ideed. Aga sama sellegist on neid, kes on võibolla veidi konservatiivsemaid ja leiavad, et see kõik ei ole seda väärt, et jah, kui nemad tahavad tänaval tunnistada lasku käia, mind see ei puuduta. Võibolla konkreetselt tänaval tunnistamine minu arvamuselt ka, see ei ole minu temaatika, aga samas kui see sulle sobib, kui see on sinu viis tunnistada, sinu viis missioni töötaja, siis see on väga võimas ja väga lahe. Minu ema ütles mulle, kunagi kui me köögis istusime ja jutuesime, ka tema ütles mulle, et ta ei tea, kus see tsitaat pärit on, aga tal on see kõrva jäänud, et tunnista nii, kuidas sa saad. Tunnista pühakirja kõigile, kuidas vähegi võimalik. Ja kui sul enam muud viisi selle sõnumi edasi andmiseks ei ole, siis tee seda sõnadega. Et kõik muud meetodid, mis meil elus on üleüldse tööl, lähme lihtsalt sära silmis tööle. Inimesed küsivad, vau, et mees, ma näen juba nädal aega, sa käid siukene määratus peas, et suunurgad tõusevad silmini. Et kus sul see tuleb? Ütled, tead mees, et jumal tõi selle õnnema ellu. See ongi võibolla see sõnum, mida me saame anda edasi see passiivsel meetodil, niimoodi, et me ei pea seda konkreetselt sõnadega karjuma. Veel sellest tänaval kuulutamisest ma olen aina rohkem näinud sotsiaalmeedias videot, kuidas ühe trammi peal üks vene rahvusest meeste rahvas kuulutab. Konkreetselt üle trammi seisab seal ja ma ei tea, mitu korda see tramm edasi tagasi käib, aga ta terve sõidu lihtsalt karjub seal oma tunnistust, räägib, kuidas Jeesus tuli ta ellu ja kuidas on tema elu muutnud ja kutsub kõik inimesi. Et tulge minge kirikutesse, tulge minuga rääkima, et Jeesus tuli minu ellu ja muutis mind. Ja ma arvan, et see sõnum, mida tõelda üritab, on väga võimas. Ma ei tea, kui palju see kõnetab ja kui palju tulu see toob, aga see on see seemne külvamine. Et kord, kui sa oled selle seemne istutanud, siis sa ei tea, millal sõitsema hakkab. Olgu see siis kohe, 30 aasta pärast, 50 aasta pärast. Mõndadele võib olla see söögipalve, mis neile noores peast on õpetatud. Võibolla see on see, mida nad enda surivoodil loevad ja saavad sellega päästetud. See on väga suhteline. Et me kunagi ei tea, mis toob tulu, aga pikemas perspektiivis kõik, mis me teeme, võib tuua tulu ilmtingimata.
Korl, kas võib öelda, et sinu puhul on tegu just luterliku noortejuhiga, kes väärtustab arutlemist, väärtustab sõna?
Mul on jäänud küll mulje, et luterlikel noortekatel on pigem eesmärgiks arutleda piibli sisu üle, kui et lihtsalt tampida seda, et Jumal armastab meid ja me armastame teda vastu. Kuidagi mul vahepeal mulje jäänud, et osades kohtades peamiseks sõnumiks ongi see, et tuleme iga nädal kokku ja oleme õnnelikud sellele, et Jumal armastab meid. Luterlikus kirikus vist mul on pigem jah mulje jäänud rohkem, et räägime päriselt, mis piiblis on, mis see sõnum on, mida Paulus üritab meile öelda, mida jällegist Matteus on kirjutanud ja nii edasi. Et päriselt see analüüs toimub ka seal. Noorte tegijaid on väga palju erinevad. Osadele meeldibki lihtsalt maha istuda ja rääkida oma loengele. Osadele meeldib maha istuda ja arutleda, tõsta üles diskussioon, teha seda pigem väiksemas intiimsemas grupis, et saaks seda nii-öelda isiklikku ka mingil määral sisse tuua. Ja samas osadele meeldib võtta suur punt küla noori, tirida nad kokku, öelda, et teate kõitid, et mul on täiesti ükskõik, et kas te olete täiesti hukka läinud või olete te lihtsalt kusagilt tänavalt. lähme räägime piiblist või lähme räägime elust enesest ja ei räägigi ainult sellest piiblist, vaid tegelikult räägib ka kõigest elus olulisest, inimese väärtustest, püsisuhetest, pere loomisest, kõik ühiskondlikud baasteadmised, pigem ongi kõige õigem öelda inimese enda väärtused ja käsitleb elu üle üldiselt. Ja see on ka see, mida tegelikult on noorte töö tegija ülesanne noortel edasi anda. Nüüd muidugi jällegist noorte töö tegijast sõltuvalt, et kui palju mida. Aga jah, noorte töö tegijad arvestavad ka enda isiksusega, kes on vaiksemad, siis võibolla pigem natukene oma ette ja kes on valjama suuga, need haaravad rohkem. Mulle väga meeldib tuua näiteks Harju Risti noorte õhtuid näiteks. Elujõudu täis noored tulevad kokku, ajavad auto sinna maja ette ritta, lasevad tümpsu ja siis samal ajal tulevad ja ajavad piiblist juttu. Nad ka teevad seal koos piparkooke ja räägivadki elust enesest ja kui ma olen seal käinud, siis mul on ka tulnud paar noort minu juurde ja küsinud, et tahaks korra oma väljutu jääda. Ja siis lähed keemale ja siis on hoopis sellised mingil määral privaatsemad küsimused, võibolla tahavad midagi elus nõu saada. Ta ei ole ainult see piibel, vaid ta tegelikult on üleüldiselt eluks ettevalmistumine, sest et kas meid võetakse taevariiki või mitte, see ei sõltu mitte sellest, kuidas me piiblit loeme, vaid sõltub tegelikult sellest siiski, kuidas me elame.
Karl, mida see kursus sulle on andnud?
Ma olen veendunud, et piiblikool on mulle kaasa andnud nii rahu kui ka enesekindluse südamesse, et jah, nüüd selle pagasiga tohin ma teha noorte tööd. Kui ma varem tundsin, et ma olen ebapädev, et ma võibolla ei mõista seda tervikut veel piisavalt hästi, siis nüüd pärast niivõrd pikka analüüsi, niivõrd pikkased loengused saan ma olla veendunud, et ma võin julgelt seda noorte tööd teha. Nii et enesekindlust nii usus kui ka noorte tööd tegemises.
Kadre, mis sa arvad, kui kaua sa piiblikooli tiimis jätkad?
Ma mäletan 2 aastat tagasi, kui mind sinna tiimi kutsuti, siis ma ütlesin, et ma ei lähe mitte kunagi siit ära. Sest mul oli meeles enda kogemus piiblikoolis ja tõesti see oli täiesti vapustav, sest ma sain sealt esiteks oma esimesed ja võibolla ka siia maani, kes on mu kristlises sõbrad, kelle poole mul on alati võimalik pöörduda. Nüüd ma olen kindel, et ma ei saa öelda, et ma seal igavest jätkan, aga vähemalt järgmine aasta on mul kindel plaan jätkata tiimis. Septembris on taas algamas uus kursus Noorte Piiblimissioni kursusel ja sinna on oodatud kõik 18-30-aastased noored inimesed. Vanusepiirang tegelikult kunagi ei ole olnud takistuseks, aga see on selline umbkaudne ja kõik noored inimesed, kes tunnevad, et nad tahaksid rohkem teada saada piiblist ja Jeesusest ja pühast vaimust ja Jumalast kindlasti. Aga lisaks ka need noored, kes igatsevad ka teha midagi koguduses või midagi Jumala riigi heaks, aga nad tunnevad, et neil tuleb puudu vahendistest või teadmistest, siis ma arvan, et see on üks väga hea hüppelaud. Noorte Piibli missioni kursust me korraldame ka koostöös UI ja laste ja noorsootöö ühendusega ning kuna kursuse jooksul tuleb teha kodutöid, tuleb läbida praktika, siis selle kursuse eest saab ka lõpus ainepunkte, mida siis erinevates ülikoolides saab kasutada, kus on need vabaained. Need ainepunktid saab tänu koostööle UI-ga. Kui keegi on otsustanud, et ta sooviks nüüd järgmisel aastal piiblikooli tulla, siis on vaja saata motivatsioonikiri ja on vaja kindlasti pastori poolt sellist soovituskirja. Ja siis see on vaja edastada kursuse koordinaatorile, kes hetkel on Titta Hämäläinen. Ja siis kõik selle vajaliku informatsiooni saab näiteks EELKA missioonikeskuse kodulehelt.
Aga kutsuksin kõiki teisi tohutult üles sinna minema, sest et tõepoolest on lõbus. Ta küll võibolla mingine moment tüütab ära ja võibolla mingine moment tunned, et sa kasutaksid seda aega funksionaalsemalt, aga kokkuvõttes on ta siiski lisaväärtus. Ta annab sulle eluks selle jõu, annab selle enesekindluse ja annab selle rahu usumõttes. Et tal on oma väärtus. Kutsun igati kõik üles. Minge ja vaadake. Maksumus on igati rahakoti kohane. On ka võimalik maksta osadena. Sellise loenguformaadi kohta ma ütlen, et see on kõige soodsam loeng, mida üldse piibli ja missioni kohta saada. Kutsun kõik üles.
kas vaelabiga palun või kõiki see teed? Kas küsin kelleltki nõu või proovin veel ja veel? On mu mõtted halvad või ka natuke head? Kui keegi ütleks, kui keegi teaks, ja ma hoidsin ikka veel vastuseid oma küsimustele. Andke aega, las ma õpin veel. Mis on puudu, selle leian üle see. Maailm oota ja elu seisab ees. Minim suete okiani, alles on siin ilmakaari.
Mida sa, Karl, nüüd edasi teed, kui piiblikool läbi saab?
Nüüd tõenäoliselt, kuna hetkel on tempo nii suureks läinud 12. Klassi lõpetamisega, lisaks iga reede õhtu kinni olemine noortekate tõttu, siis see on tegelikult ka mingis mõttes kurnav. Ja ma arvan, et minu isiklik plaan edasi on see, et kui ma nüüd Tartus õppima lähen, siis ma võtan seal kohe sellise vaba aja, võtan korralikult üle, millest ma tahan aega panustada ja siis vaatan edasi. Pööraks tähelepanu sellele, mis ma päriselt teha sooviksin.
Suur tänu Kadre Arikainen ja Karl Bachmann. Uus ELK noorte piibli ja missiooni kursus alustab, kui Jumal annab, taas tuleval septembril. Seega on teil aega terve suvi mõelda, et kas see oleks midagi teile. Suve jooksul laekub kursuse kohta täpsem info ELK missioonikeskuse kodulehele missioonikeskus.ee. Sellega on tänane saade aga läbi. Suur tänu kuulamast! Saate pani kokku Piret Riim. Sari jääb nüüd suvepuhkusele ning seega kohtume meiegi, kui Jumal annab, teiega järgmisel sügisel. Seniks soovin õnnistatud suve kõikide ELK missioonikeskuse töötajate nimel.